Pasi Palmu, mitkä ovat keskeisiä asioita evankelisille?
Kyllä se on tämä vapaa armo. Ilman muuta se on lähtökohta. Eli se, että Kristus on kaiken tehnyt sen eteen, että me kelpaamme Jumalalle ja pääsemme taivaaseen. Ja se on sanomattoman vapauttavaa. Se on helppo sanoa näin lyhyesti tässä. Ja joskus ajateltiin, että evankeliset ovat limunaatiuskovaisia ja armonvarkaita, kun he suinpäin syöksyvät omistamaan, mutta ei se ihan niin mutkatonta tässä elämässä sitten kuitenkaan ole. Sitä pitää uudestaan ja uudestaan toistaa, tätä vapaata evankeliumia. Ja sitten se, että meillä on varma pohja, Jumalan sanan perustus kestää, tienviitat on selkeät. Meidän ei tarvitse itse keksiä näitä asioita. Meillä on annettu hyvät lupaukset ja hyvät tienviitat. Ja sitten tämä, mikä evankelisilla on joskus ollut tavaramerkki, tämä kaste ja yleensä sakramentit, koska nämäkin ovat niitä Jumalan muuttumattomia tekoja meidän hyväksemme. Nämä usein evankelisessa julistuksessa kuuluvat. Kyllä sanoisin, että evankelien julistus se on varmaa, se on Raamatusta ammentavaa ja se on vapauttavaa. Se on lain ja evankeliumin julistusta, mutta viime kädessä se siis siihen sisältyy aina päästö. Se on syntisen ihmisen vapauttavaa julistusta.
Pasi Palmu, toimit SLÖYn eli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen Keski-Pohjanmaan piiripastorina ja viime vuonna evankeliset juhlivat Hedbergin juhlavuotta ja olit mukana kirjassa, jonka nimi on Fredrik Gabriel Hedberg juhlakirja. Eli ytimekkäästi mentiin siihen, että vietämme juhlavuotta ja sen kunniaksi on tehty juhlakirja ja siinä valotit tuota Hedbergin merkitystä. Hänestähän kaikki lähti siellä 1840-luvulla, jolloin evankelisuus irtaantui herännäisyydestä. Mitä osaisit itse sanoa tuosta evankelisuuden ja herännäisyyden erosta?
No silloinhan ei tietenkään puhuttu mistään herätysliikkeistä. Ei ollut olemassa mitään organisaatioita eikä etujärjestöjä, jotka sitten olisivat lohkeilleet ja olisi perustettu uusia. Kysymys oli hyvin olennaisesti kaikesta siitä, missä ihmiselämässä ja varsinkin semmoisessa elämässä, johon kristillinen usko omakohtaisena liittyy, mitä semmoiseen elämään kuuluu. Eli oli ihmisiä Suomessa suuri joukko, jotka kyselivät, miten kelvata Jumalalle, miten päästä taivaaseen, mitä ylipäänsä on tämä uskon pyhä salaisuus. Ja näiden kysymysten vaivatessa suuria joukkoja Hedbergin julistuksessa sitten kuultiin sellainen vapauttava viesti, joka tempasi monet mukaansa ja näin sitten tapahtui myös tämmöistä valitettavaa lohkeamista. Eli ystävien erot katkesi, viileni, joskus aivan niin kuin räjähtelivätkin poikki. Katkeruutta, varmaan myös valtakamppailua ja kaikkea sitä rumaa ja raadollista, mitä ihmiselämään liittyy.
No minkälaiset ovat nykypäivän suhteet heränneiden ja evankelisten välillä?
Ehkä voitaisiin puhua jonkunlaisesta linnarauhasta. Samalla tavalla kuin puhutaan muiden herätysliikkeiden kohdalla. Kyllä meillä omat tonttimme ja sarkaa riittää jokaisella. Ei varmasti evankelien julistus eikä evankelisen liikkeen parissa syntyvät kirjoitukset eikä kasvatustyö kohdistu ennen kaikkea jotakuta vastaan tai jotakin ryhmää vastaan tai sen moittimiseen, vaan kyllä mä sanoisin, että jatkuva kantava sävelon puolesta.
Ja kun mennään vielä siihen Fredrik Gabriel Hedbergiin ja 1840-lukuun, niin ei hänkään lähtenyt toimimaan ketään vastaan, vaan oli suunnattoman riemuissaan siitä löydöstä, että armo on jo tässä ja taivas on jo tässä. Vähän niin kuin Martti Luther, että teidän verkkosivuilla ne verrataankin tätä löytöä siihen, mitä Luther koki, kun hän päätti lopettaa suorittamisen.
Se on hyvin kuvaava rinnastus. Ylipäänsä se, että Hedberg kasvoi tähän evankeliseen uskon näkemykseen, johtui ilmeisen paljossa siitä, että hän 1830-luvun puolessa välissä löysi Lohjan kirkon arkistosta pölyttyneen Lutherin postillan, jota hän sitten alkoi tutkia. Samoihin aikoihin hänen yhteytensä herännäisiin syntyivät. Ja näin hänellä oli niin kuin kaksi tällaista hengellistä vaikuttajaryhmää. Suomalainen herännäispietismi ja sitten toisaalta Luther ja Lutherin kirjoitukset. Ja tässä tilassa hän useampia vuosia oli ja sitten tapahtui Raippaluodossa varsinaisesti tämä evankelien murros 1840-luvun alkupuolella, jolloin hän kertoi, että hän tavallisuutensa mukaan oli taas hengellisesti kylmä ja tunsi vain Jumalan lain tuomiot sisimmässään, eli tämän hengettömyyden ja kelvottomuuden ja sen, että hänestä ei sitä uskoa ja kelvollisuutta vaan löydy, vaikka kuinka yrittäisi. Ja sitten hän rohkaistui uskomaan Jumalan sanan lupaukset, armolupaukset, eli evankeliumin aivan sellaisenaan itseään koskevaksi. Niin kylmässä ja kuolleessa tilassa kuin hän olikin. Ja hän sanoi, että niin pian kuin hän uskalsi näin tehdä, ilman minkäänlaisia valmisteluja, ilman mitään odottamista, niin hän tuntuvallakin tavalla koki sen, kuinka Jumala on häntä kohtaan hyvä ja rajattoman laupias ja rakastava isä. Ja tästä se oikeastaan lähti. Ei heti, reilu puoli vuotta myöhemmin tai vähän enemmänkin myöhemmin, vasta virkaan asettajaisissaan, kun hän sai viran Etelä-Suomesta sitten taas 1841-42, niin siellä hän sitten virkaan asettajaisissaan alkoi tätä uutta löytyä julistaa.
Pasi Palmu, kun lähdetään miettimään sitä, että miten evankelinen herätys sitten levisi, niin tuo Varsinais-Suomen seutu ja Helsingin seutu olivat niitä ensimmäisiä paikkoja.
Se on totta, koska se oli paikka, jossa, tai niitä alueita, joissa Hedberg itse toimii. 1840-luvun Suomi ei ollut samanlainen kuin tämä Suomi, että ajelen Keski-Pohjanmaalta 200 kilometriä muitta mutkitta vaan Ouluun haastatteluun, vaan matka Pohjois-Suomesta etelään kesti viikon tai kaksi, jos oli muuttokuormaa mukana siinä. Eli on ymmärrettävä, että siinä lähialueilla lähti herätys leviämään. Toisaalta on hauska ajatella, että jos kirkkopoliittinen tilanne olisi ollut toisenlainen ja nuori Hedberg olisi saanut viran täältä Pohjois-Pohjanmaalta, mitä hän hakikin. Hän oli syntyisin Raahen Saloisista. Niin ehkä evankelien liike olisikin lähtenyt leviämään täällä pohjoisessa, mutta nyt se oli korostetusti varsinaissuomalainen ja eteläsuomalainen liike.
Ja minkälainen ilmasto täällä pohjoisessa sitten olisi, jos Hedberg olisi täällä vaikuttanut niin paljon?
Niin, sitä sopii vaan arvailla, että mitä siitä olisi seurannut.
Mutta tällä hetkellä evankelisuutta on myös täällä Oulussa ja oli jo vuonna 1873 jo noin 200 seurakuntaa Suomessa olivat sellaisia, mistä löytyi evankelisuutta. Eli silloin perustettiin Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys vuonna 1873.
Kyllä, ja alun perin evankeliumiyhdistys perustettiin nimenomaan Lutherin ja luterilaisten kirjojen levitykseen. Eli tämä kirjallisuus oli hyvin tärkeänä pidetty väline sanoman saattamiseksi, mutta hyvin pian evankeliumiyhdistys myös alkoi lähettää sananjulistajia. Kolportööreiksi kutsuttiin näitä kierteleviä hengellisten kirjojen kauppiaita, jotka pitivät jotkut heistä myös hengellisiä puheita. Ja tällä tavalla liike levisi. Hedberg oli muuten hyvin sukurakas, perherakas. Heillä oli pieni perhe ja hänellä oli vain yksi sisko ja vanhemmat. Ja kun nämä sitten asuivat siellä Saloisissa, niin aina siihen saakka, kun isä kuoli ja äiti ja sisko muuttivat Kemiöön 1860-luvulla Hedbergin pappilaan, niin Hedberg kyllä pyrki käymään melko usein täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Ja niinpä sitten ne Hedbergin matkareitit olivat myös alueita, joilla evankeliset vaikutteet levisivät.
Pasi Palmu, tämän päivän Suomessa evankelinen liike toimii vahvimmin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. Ja sinä tulit tänne Ouluun tosiaan haastatteluun siltä Kälviän pitäjästä Keski-Pohjanmaalta. Ja nyt jos mennään tämän päivän Suomeen ja evankelisuuteen, niin minun silmissäni se näyttäytyy liikkeenä, joka on arvoltaan hyvin konservatiivinen, mutta toiminnaltaan aivan räjähtävän dynaaminen, kun katsotaan, miten Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys LEY tavoittaa nuoret tässä maassa, niin en nyt ihan äkkipäätä löytäisi moittimista siitä, että nuoriso on kyllä messissä, voisi sanoa.
Joo, kyllä se mukava asia on tietysti, kun kysytään, että mikä on konservatiivisuutta, niin sitäkin voidaan määritellä niin monella tavalla. Eli niin kuin totesit jo, että ainakaan tapakonservatiivisuudesta ei voi moittia, jos konservatiivisuudesta pitää yleensä moittia. Me ehkä puhumme mieluummin tunnustuksellisuudesta kuin konservatiivisuudesta. Eli näemme, että kysymys on jostain sellaisesta asiasta, joka ei vaan muutu. Ilmestyskirjassa puhutaan iankaikkisesta evankeliumista ja iankaikkinen on ilmeisesti melko muuttumaton käsite. Tai evankeliumissa sanotaan, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, sanoi Jeesus. Eli ehkä me mieluumminkin katsomme asian tällä tavalla, että se mikä on raamattu kysymys, mikä on tunnustuskysymys, niin siinä meillä eikä tällä maailmalla voi olla mitään parempaa tarjottavaa, vaikka vuosikymmen vaihtuu ja toinen tulee. Ja minä ajattelisin, että justiin tämä sanomauskollisuus, sanoman selvyys ja toisaalta se, että kysymys ei kuitenkaan ole ahdistavasta pitäytymisestä menneeseen maailmaan, vaan siitä, että tämä vapauttava evankeliumi kohtaa uusia sukupolvia, niin se voi olla myös yksi salaisuus tuohon nuorten tavoittamiseen ja myös heidän sitoutumiseensa.